habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 7:10 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. saacadda bariga afrika waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ilaalinta dhirta iyadoo maanta la xusay maalinta dhirta ee soomaaliya. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan.
hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. haddaan nahay soomaali, waxaan rajeynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta se u dhacayso.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. qaraxyo ayaa isniinta maanta ah ruxay caasimada dalka suudaan ee khartuum, iyada oo dagaalka uu u dhexeeyo ciidamada milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda ayaa galay maalintii saddexaad. khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib 7 ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka afgembi ku qabsaday sannadkii 2020, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada suudaan cabdi fataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dacmu sariic. dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa ka socda xaafado ka tirsan khartuum iyo magaalooyinka kale ee suudaan. tirada dhimashadu kama dhiginaa tirada guud, iyada oo kuwo badan aan la gaadhsiin karin cisbitaalada sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa oo adag iyo dagaalka oo xooggan dartiis. golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku warramay dhimashada, daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 900 ama 900 iyo 240 qof. iyada uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah, labada dhinac ayaa axaddii ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. wararka ka imanaya dalka hindiya ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, iyada oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishan. kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dilay xildhibaanka walaalkiis. caatiq axmed iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidanka booliska, waxaana ku xidhnaa katiinad. ciidanka booliska ayaa xilligaas u waday goob caafimaad si baadhitaan loogu soo sameeyo, hase ahaatee waxaa weerar gaadma ah ku qaaday 3 nin oo hubaysan. wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiiyeen saxafiyiin. labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaas toogashadaasi ciidamada booliska ayaana gacanta ku dhigay dableyda weerarka geysatay. maalmo ka hor inta aan la toogan, Caatiq Axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sannadkanna lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay kiis afduub ah. dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg warkii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. aan ku bilownay labada hogaamiye ee arrima dabadeed ee Maraykanka iyo Britain, Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. labada xoghaye ayaa ka hadlayay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ay ku jiraan ururka wadamada qaniga ah ee G7. dhinaca kalena, idaacadda v o a waxaa u suurto gashay in ay la hadasho qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saamaynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. xasan yuusuf maxamuud oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa v o a uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guudaad aan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaare oo soo gaaray ma jiran, hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, wadooyinkana marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooggana la maqlaayo. inta badan ardada Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xoogga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya, islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan, ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqaba islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya. sidoo kale waxaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada isfoom ay sameysay, kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta lagu yeeshay dagaal ka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto subamaakeedyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasi u ah sida cunnada noocyada kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naa go-an yihiin. waad dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajihi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha tukaymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay. ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyay dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxaa dhici karta inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Afriiqiya dhigasa, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annagu waxaan ahayn dadkii wadada kasoo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaarkuna imtixaanay lahaayeen, marka si markan fasaasta maqalnay ba dib aan soo noqonay qaar kuna jaamacada ba lagu xayiray oo jaamacadii joogeen intii boorhii ku jirtay markii fasaasta kala joogsan weeyay oo waxa noo dhaweeyd meel oo xarunta askar ah xarunta askarta xarada askarta baa noo dhaweeyd saalo asrigeed markaa in fasaasta markii joogsan weeyay ayay noo yimaadeen yani dadka oo mas'uulka ka ah meesha maxaa hawl la soo saaray kadib ardayda gaabaarada lagu soo guray waa la kala qaybiyay qaar ba meel ba la geeyay ana waxaa kamid ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda gurigiisa la keenay ardayda qaar waxaa la geeyay bar kamid qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafidaha lagu dhigto alxamdulilah mukadam amnigan wuu iska wanaagsan yahay kolay in rasaastii socoto laakiin aamale askanaba qabna waxaan rajaynaa ilaahay naga qaboojiyo inshaallah idinkuna inoo soo ducaysaan
xayaad ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin
xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano walaahi waa xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah si kalena yani waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisi ordan ugu jira haddadaa xitaa waan ordana marka waxaan rajaynayaa xaaladan ilaahay naga saaro xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayeysay meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin jiif lagu talagelin oo kuraas wara kuraas midhana marka kuraastaasa habeenii maalin la fadhiya yacni ma mumkin yacni inaan saa u fadhinno dee ma fiicna inuu lagu celiyo meeshiinii
hadda dagaalkii ma socdaa waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa
hadda weli rasaasta way socotaa xilligana xitaa aan duub iyo codka rasaasta way socotaa haddaanu nahay soomaali waxaan rajaynaynaa ina dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdega noo soo dirto oo yacni waddankayagina lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta se u dhacayso marka waxaan ka codsan lahayn dowladda soomaaliya inay yacni sidan si noo dhaanto sababto a sidan laguma sii jiri karo yacni meelo aan seexano oo boonikayagina waa nalaga soo kaxiyey xitaa alaabta inaan ku noqono oo alaabta soo qaadanay waa naloo diiday oo meesha waa nala soo ola xirxiray marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano
mawluud daahir khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi
kartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo kaarde ahaan dhib ayaa nagu haystaa oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay leeyihiin biyo iyo koronto qaarkood ku sugan umudurmaan iyo baxri labada magaalo aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon waxayna leeyihiin hab ay kusoo gaaraan ama wadiiqo ay kusoo gaaraan magaalada khartuum oo badanka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna taalo xarunta safaaraddu
doctor maxamed naasir oo muddo 30 ah deganaa dalka suudaan islamarkaana ka mid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samata bixin karo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku xaniban dalka suudaan maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha
khartuum waxay ku taallaa bardamaha suudaan bay ku taallaa suudaanna waa dal ballaadhan sidaa daraaddeed meel xuduudah oo u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa waa dhul saxro ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuuro looga baxay way adag tahay hal jidun baa la maraa hadduu dagaaladu isa socdana jidadkaasi way goyi karaan xuduudaha sidaad og tahay etoobiya eritriya iyo maxaan ku dhahday tashaad oo dhanka kale ah laakiin uun soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan dhulkaasna way ku adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay eriboodkii hadda wuu xidhan yahay sidaad og tahay oo meel laga soo bixi kara ma aha waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aada u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu is yidhaahdo si kale ku baxso way ku adag tahay marka haddii aan ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhaha dagaalkan uusan dhinac u dhicin dhibaato xoog la kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool yaa wuxuu qaban kara su-aashaas haddii soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laisu kaashado waxaan isleeyahay si fiican bay wax u wada qabsan karaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xaaladda jaaliyadda soomaalida ee dalka suudaan iyo qorshaha dowladda soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka soomaaliya ee suudaan maxamed sheekh isaaq oo haatan ku sugan dalka sacuudiga هارون معروف أيوغهرين ويديي حالة دا سفارة دا سوماليا
ويلسا الحريرين أنا جنوان الحريرني وانا لسكدو يهيو ميل أو سكدو واي بيش سفارة دو كتالي ميش أيو بذيهين انت بذن لغي عبقار كاليني بنانا دا جران لكن انت بذن ميش أسيو بذيهين قروب كمركة شقايا سفارة دا سيهايا نو بسو تغي يقوار قابل سنوح برشادة ayaa arintaas aad u shaqeynayay weyn u tagaan meel ay joogaanba marka waxa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka daacma sariiga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacada compound oo gabdhaha ay degeen gadaashis ku yaalo marka ciidanka marka meesha tageen meesha dagaalka lagu burburiyay ciidankii meesha diyaaradaha lagu garaacay ahay marka waa laga soo saaray gabdhihii waxaa la keenay gudaha jaamacada marka dhowrkii habeen meeshii saxdeen gudaha meesha raashin iyo waxa loo geynayo waxyaabihii ay u baahan yihiin safaaradaana u geynaysay qof hadda wax gaarayna ma jiraan mar walba waan ka warhaynaa waxaan u sameynay whatsapp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana soomaaliyana waxay ii sheegsameysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo iska qori karo macluumaadkiisii meeshuu joogay iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan waxaan sameynay list oo dhakhaatiir ah oo u baahan qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax la soo gudbinaato telefoona oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan xalay ku helnay dhinaca safaa diblomaasiyiinta listigooda aan ku helnay marka dadkaasay wacaan waana iisha gruubkan u dhex dhignaa ayagana waxaa la wixii lasoo kordhay iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixii hin baahidooda meeshaan maxaa lahay aan ugu soo gudbina waxaa kaloo dhacday xalay toole gabdhahaas meesha ku jireen ayagoo wax loo geenayo in ninkii yarkasii hayaa ka ah safaaradu meesha aadeen meel la istaajiyey markaas mobilada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan marka way iska dhacaan laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabihii adeegyadii oo baahida loo baahnaa oo iyagana taagan
yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday ma loo soo celiyey
looma soo celinin marka waxaa igu maqaala ah ciidanka daacma sariic meel ay joogaan bay mareen marka sida aan maqlay marka ayagaa istaajiyey markii de ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen marka ma arrimo amni kale u reebteen ma si kale u reebteen taas ma sheegi karo ma dhex geli karno laakiin waxaynu xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen alafasaxay
waa gartay imise qof oo soomaaliya ku nool suudaan guud ahaan khartuun gaar ahaan imise arday imise dad caadiya
jaaliyadu markii hore aad bay u badnayd saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka beryihii sanadii ugu dambeeyey afartii sano ugu dambeysay marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysta ardayda u badnayd ardaygii dhammaysta jaamacadan hore buu ka baxayay kuwa soo galayana ma jireen beryihii hore sanadkii kun iyo intaas oo arday baa soo galaysay markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray marka intii dhan way istaageen tirada ama statistics-ka ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadka iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen dad badan oo kale oo iqaamo lahayn way jiraan iyo dad kaloo baasboor soomaa suudaanees haysta marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa wixii kale oo deeqaama lahayn oo aanan maxalaayo isqorin ayay tiradooda ilaa hadda ma hayno laakiin dadka ardayda oo iqaamada ku leh iyo dad kaloo jaaliyada degan taas lagu qiyaasaa
qaar ka mid ah ardayda soomaalida ee suudaan joogta oo lasoo xariiray VOA waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowladda soomaaliya ay ka saarto laga daad gureeyo marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan haddii la daad gureynayo qorshihii iyo qaabkii lagu daad gureyn lahaa ma haysaan
dowladda soomaaliya waa ka shaqeynaysa arrintaasi wayna bilowday laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo sidu xaalku isku bedelo wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada saddex beri u socdaa dagaalka meel oo wada loo bixi karo ama banaanka ama meel loo bixi karo ilaa iyo hadda ma jirto marka hay'adihii iyo dowladihii kale oo joogay oo waliba maxaalay dowladaha waaweyn ka mid ah ilaa hadda talaabamaysan qaaday. Laakiin annaga preparation aan ku jirnaa, preparation kana intaan ku sheegay gruubkaasi situation room ay ku jiraan wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada ay ku sarayaan dhammaan hay-adihii kale oo xataa envoygii oo maxay ahayd oo xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlaya waxaa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jira qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama South Sudan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoonin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed ee Sheikh Isaaq oo u waramay Haaruun Macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Labada xoghaye arrimaha dibadeed ee Mareykanka iyo Britain ee Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. Labada xoghaye ayaa ka hadlay dalka Jabaan oo ay kaga qayb gelayaan shirka wadamada ku jira ururka wadamada qaniga ah ee G7. Warbixino ay qoreen Associated Press iyo VOA waxaa isku soo dubarida noo soo koobaya wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo colaadda ka dhex aloosan dadka Suudaan, gaar ahaana marka laga hadlayo dalka Suudaan weli waxaa ka soconaya dagaalo aada u xoog badan oo u dhexeeya ciidanka. waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Blinken uu ku baaqaya xabad joojin rasmi ah. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken iyo Digis James Cleverly ayaa ku kulmay dalka Jabaan, halkaas oo ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta sare ee ka socda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo rabshadaha xilligan ka taagan oo ay ka mid yihiin siyaasadaha lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka ee Ukraine, iskahorimaadka uu Shiinuhu ku haya dalka Taiwan, iyo in Waqooyiga Kuuriya si dib loogu soo celiyo cusbooneysiinta wadahadallada hubka ee dhinaca nukliyeerka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Cleverly ayaa yiri dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan waxaan ugu baaqayaa xabad joojin iyo in ay wada hadlaan. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xabadda, waxaana uu yiri waxaan si xooggan u cambaareynayaa dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidanka, gaar ahaana madaxda ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan, waxaana ka codsanayaa inay si degdeg ah u joojiyaan dhinacyadaasi colaadaha xilligan ka taagan dalka Suudaan. Suudaan ayaa dagaalo culus ay weli ka soconayaan oo weliba inta badan laysku isticmaalayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaarada dagaal, gaar ahaan caasimada Khartuum oo ah meesha ugu badan ee hadda dagaaladu ay ka socdaan. dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalal ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali ah. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxaa mar kale uu sheegay in loo baahan yahay in generaalada dagaalamaya ay heshiiyaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska VOA uu nala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA-da. waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. barnaamijka layska VOA-da waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. marka fasiraad laga bixiyo sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka laga doonayo. ujeedada uu u bixinayaana ay tahay inuu Ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya waxba la celin ka doonin marka la fiiriyo luqadda carabiga kalimada sadaqa waxay la macna tahay dhowr sanaan waxayna ka timid kalimada sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama karun sheegid laga run sheego iimaanka Sheikh Maxamed Eliye imaamka Masjid Al-Nur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa barnaamijka Ilaahayska VOA-da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu
sadaqadu waxa weeye hiya al-atiya allati yubtaga biha thawabun min Allah subhanahu wa ta'ala yani sadaqadu waxa weeye waa deeq Ilaahay laga doonayo subhanahu wa ta'ala ajri qof markuu bixiyo Ilaahay ajri kaga doonayo taas la yiraahdaa sadaqad ay ixraajul maal taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala sida culimada yiraahdaan waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo Ilaahay loogu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala taas sadaqad la yiraahdaa marka muxuu ahaa sadaqada noocaas leenahay waa inuu deeq la bixiyo aan leenahay waxa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamida iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd doorashada ahayd qofku xoolahiisa ka bixinayo deeqsinimada ahayd labadii way soo galayaan waa ay magacay wadaagaan oo labada waxa la yiraahdaa sadaqa la yiraahdaa waana waxa loo bixinayo deeq baa loo bixinayo ilaahay ajirkiisa tiyo lagu doonayo weeye magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah markaa labadiiba way soo galayaan sadaqada markaa waxa weeyaan deeqda la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si una siiyo dadka ilaahay ugu talagalay aayada quraanka lagu sheegay sideeda nooca inama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakiin wal aamiliina alayha wal mu'allafati quluubuhum ala al ayah aayada lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama waxa weeyaan tatuuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xooliisa u bixinayo ama xoolisa wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abu Bakar iyo Umar ay sameeyeen ama in ka yar ha bixiyo ee xooliisa ay u bixinayo midkii dooni ha ahaatee sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay
sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Beerul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka
marka hore walaal culad adiga iyo baahdiida cadde fiirada walaal salaamii fursad aan qaaliga marka labaad sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan mar walba iyo goor walba gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad u sii qiimo badan tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixino oo waxa Alla ina siiyay aan wax ka bixino Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yati ahadakum almaut war waxa Alla idin siiyay Alla idinku arzaaqay xoolaha aad haysataan wax ka bixiya buu Rabbi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta aysan idin imanin geeri iyo dhimasho intaysan idin imanin ka hor waa amar Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka la taaad kale Alla wuxuu leeyahay fattaqullaaha mastada'tum واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وانفقوا خيرا لانفسكم وحبحيه تاسا نفتينا وخير بدن تاسا ايدينك ايدين خير بدن marka ayada far badan ba ku soo aroray oo ay wax la bixiyo wax la sadaqayso amriya
Sheikh Cabdiraxmaan Shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u amaanay
waalla wuxuu leeyahay walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal-mahrum kuwana xana waxa weeye kuwa xoolahooda qayb kamida ay ku leeyihiin qofka saayilka ha tuugsanaya iyo qofka maxruumka ah baahi dadka loo hooji wax la haysanin kuwa xoolahooda qayb kamida siinaya kuwaas ku wanaagsan weeyaan ayuu Alla leh subxaana wa ta'ala haddii la taalla wuxuu leeyahay innal musaddiqiina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasanan yudaa'af lahum wa lahum ajrun kariim ayuu Rabbi leh subxaana wa ta'ala marka Ilaahay uu ina amray wuuna amaanay dadka wax bixiya
sida ku xusan taariikhda islaamka nabi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa haatee waxa uu ahaa shaqsi deeqsi ah oo wax bixin badan taasoo qofka muslimka ah laga doonayo inuu kaga daydo waa ka sheekh cabdiraxmaan shariif oo markale sharaxaya wixii nabi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa haatee uu ka yiri sadaqada
nabigu waxa uu leeyahay muxuu ahaa wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhihi qofka ilaahay baa u kaalmeynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmeynayo walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo mar kale wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa sallam man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaada ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa sallam nabigu mar kale waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya irhamuhuma arrahimuun yarhamuhum arrahman kuwan xariisa ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta oo naxariista ilaahay baa u naxariista ayuu nabigu ilaahay sallallahu alayhi wa sallam نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان أتمر له ويدي من أحب الناس إلى الله إلهي ودتك أوجع عليها وكل جواب النبي أنفعهم للناس قف قدتك أقوى احترون أي الله أوجع عليها سبحانه وتعالى بشر رمضان ما كجرنا والصدقة إيو خيرك آد يآد محوى أوفر بدني والنبي وحلليه كان أجود بالخير من الريح المرسلة بشر رمضان صدقة وقدك بدنا دوائل ماشي الله داري أسعوته خدنا ودك وان أبنه أبارا كجرة روبا هدى داي وحل صنوية زكاة الفدر إيو وعيده بسوق لي مركا إنا إنو إسكال مينو إنا ندتك قعان قبرنو إنا ندتك ساعدنو وواجب دينه النصارى وويه وواجب ولا لمو أو صمالنا مسلمو النصارى وويه وواجب أهل يقربنا مو النصارى وويه وأنا محوها وح إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أن أجر تجهلينه جنان أكو كسبنا هنا ويان روح عن كل رجلنا يا دتك أي نجيسان يا مرور بجزئي دبده جوعان إن دتك ولا روح هذا باهن أي عاويان قعان قبتان ساعدان أيام كل رجلنا يا
شق محمد إلي يا إسنا شرح يا فايدو إنك قفك صدق هذا بحصدا وكهل يو دين تو إسلام كشكتي
يعني وح وجوه الرأي أو مثلا كوكا قفك متصدق أي وحصدك يستوي وهليو إن وحوي صدقه أي على إلهي ك قبو جنيس كجو جنيس معناته قيامها إلهي سبحانه وتعالى على ذي صيادك تهي يعدوا اللي بعصوني صو أنبياء عصوني يعني محمد دوينه ولا عصوني يعني هذا اللي سانجرين أي واحد من قفك صدق هذا ساسا على ذي إلهي كقبو جنيس في الحديث كي رسول غصب نادي كي مدي أها إن صدقة سر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى وكما قال يعني صدقة الله بحيه وصحان الله بحياي وحايكا قبو جساء على ذي إلهي أيكا قبو جساء ورسول كيري فوائده هل يقفك صدقة الله بحا وحا كمدا إن أي وحو ينقفك نار تكا إلالي نيس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حديث بضم بوحي نوغت الماوي ورنار تسكا إلالي صدقة الله بحضان إلاغ سوق قرسي يعني وحير حتى ورسول الله يري اتقوا النار ولو بشق تمرا ورنار تسكا إلالي وحسكا دقا ولو تمير الجيح يد صدقة الله بحضان نها نقطي وحو ينصدق وحسكا دقا sidoo kale yani fadliga uu ku helayo qofka sadaqada la baxa waxa kamid ah in maalinta qiyaamaha yani dadku ay aadka u gubanayaan kulaylku jiro ay aad la soo dhaweeyay ee dadku ay dididayaan ee dhibaatooyada badan ay ku jiraan inuu qofku wax weyn harsanayo sadaqadiisa uu harsanayo hadii marka sadaqad badan la baxayna har badan buu helayaa har weyn buu helayaa haddii wax yar la baxayna wax weeyaan in hadii intay sadaqadiisu ahayd beerkiisa halka uu helayaa waanaysa waanaya rasuulku xubii sallallahu alayhi wa sallam alayhi ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda بين الناس يوم القيامة وكما قال يعني قفك وحويا حركي صدقاتيس أيو كجيري يا معين تقيامة هي عدد السودوي أن محوها إلادتك لك الحكومة يو حركي صدقاتيس أيو يسوه سجوغي سيدوك الوحويا صدقات دفضل يدا وحكا مدا يعني آخر بإنتان لقارين أدو يدا أيو قفكو هل يايو حانون كستوه كل دعا إساقا كل دعا أما إهركي سكا دعا أما دد قرابي سكا هلا هدي وحويا دو أباهدو صدقه داس الدو نقونيسا صدقه داس اي دو نقونيسا و حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وها داو مرضاكم بالصدقه ورحنونك انوها كينا بوكا واحد كدويسان صدقه كدويه او حدي واخ وين حنون دهلو دواد ويدان صدقه ولا بخ صدقه داس دوينيسي ا وحفضلي كميدا يعني صدقه قف ولا بخو وفضلي او هلو واخ كميدا ان ارور كسته واخ ويان قفكي واخ لا بخيو وما لو دعيو حلكا حجيستي اي بخين وين وما لا خبارايو ya hadiski rasuulka sugnade wuxuu ahaa in laba malag arwar kasta ay soo degaan mid uu yiraahdo oo ku duceeyo allahumma a'ti munfiqan khalafan ilaahi yuqaf wax bixiyay wuxuu soo weydaari oo wuxuu weeyaan halkii wax ka bixiyay wax kale soo doomaa uu yiraahdo halka kale uu ku habaartamo ku habaaro allahumma a'ti munfiqan talafa ilaahi yuqi wax bixin waayo ba khayl ma qabatay wuxuu weeyaan waxa uu xajistay ka dhaaf uu ku duceeyo uu ku habaartamo marka yani waxa weyn sadaqadu fadli badan bay leedahay
qofka baxsada oo kaliya ma aha ee sadaqadu waxay sidoo kale faa'iidooyin u leedahay bulshada sida uu markala sharaxayo sheekh maxamed ilaye
alqada ala alfaqr fi almujtama yani waxa weyn gaajada iyo baahida la dagaalamaysa zakadaasi waxa weyn mid kale leen saaray hadii siday tahay loo bixin laha bulshada muslimiinta wax baahan lama helin fawaayid kale in faa'iidooyinka uu ka helay bulshadu ka helayso marka sadaqada la bixiyo wax kamida yani waxa weyn waa isticmaalayaan oo weeska yani waxa weyn bulshada isku xulan bay noqonaysa marka kii wax haysta kii kala daryeelo ee bulshadii gaajaysnayd gaajadii lagala dagaalamo bulshadu way soo jeclaan lahayd wadanka way jeclaan lahayd dadku waxa weyn dabaqadii ma kala yeesheen iyo yani kala tagmay yeesheen xaqdi iyo calool xumo iyo faqiirkii inuu ka taajirka calool xumo uu qaada ma dhacdeen ani waxa weyn bulshada jecel bay noqon lahayeen oo wadankooda jecel rasuulku salaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu dadka kugu deeqsii deeq badan buu ahaa ee khayrka muxuu ahaa la baxaa buu ahaa ugu orodka badan leh bisha rabadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo ugu sii deeq badnaayo ugu sii bixin badnaa ilaa bisha ay ka dhammaanayso marka waxaa la doonayaa inaguna layna baryay muxuu ahaa inayna inaguna kaga dayano waayo rasuulka kudayasha ay noogu sugnaatay oo aynu bishan waxa weyn khayrka u dadaalo sadaqada yani muxuu ahaa u degdegno
sheekh cabdullaahi yuusuf ayaa isna ku booriyay muslimiinta gaar ahaan soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan
waxaa munaasiba oo matluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo ramadaanka dhexdiisa khayraad gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee mu'miniinta ama qofka baahan in loo naxariisto gaar ahaan muslimiinta aad loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ay insaan oo aad wax siisid ama kaafir ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaadee kadalik xayawaanaadka xitaa waxaa la siinayo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waakaad garanaysaan inuu yidhi inta uu ka sheekeeyey sawaabka la siinayo qofka muxuu ahay wax la baxa ama wax tara xayawaanaadka caaqil haada ama kayr caaqil ha ahaadee la yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaas ma ajri baanu ka helaynaa uu nabigu yidhi fii kulli kabidin radbin ajrun beer kasta oo qoyanoo aad wax siiso ajri buu leh idan inuu qofku badiyo wax bixinta inuu badiyo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khayrku u degdegi jiray minhaa waxaas dadka la taraya masaakiinta iyo dadka bocafada la tarayo ayaa ka mida waxyaabaha looga baahan yahay qofka muminkii inuu badiyo
ugu dambeyntii sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka digaya waxyaabaha laga dhexli karo sadaqada gaar ahaan tan waajibka ah ee zakada oo aan la bixin
xagga kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sheegay waxyaabaha naarta lagu galo inay ka mid noqonayso inaan sadaqo la bixinin oo allah wuxuu yihi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin war naarta saqaraa maxaa idin geliyey marka waxay ku jawaabeen maanaan tukanaynin sadaqana maanaan soo bixinaynin dadka masaakiinta dadka baahan dadka tabarta daran maanaan soo kaalmaynaynin ayay ku jawaabeen marka sadaqada in la bixiyo masaakiinta in la kaalmeeyo fuqarada in la kaalmeeyo oo waxyaabaha qofku janno alla uu ku helayo weeyaan xagga kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala waa ka odhanaya ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadacu lyatiima walaa yaxudu calaa dacaami lmiskiin waa kaa la odhanaya subxaanahu watacaala marka qofka muxuu ahaa qofka yatiimka ee miskiinkaa qofka odhan waaya xuquuqdiisii hala siiyo miskiinka xuquuqdiisii hala siiyo faqiirka xuquuqdiisii hala siiyo bulshada teeda tabarta daran hala kaalmeeyo hadday bulshadu odhan weydo hadday bulshadu u qim weydo arrintaasu inay khatar tahay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo ayuu alla inoo sheegayaa subxaanahu watacaala xagga kaleeto waxa weeye muxuu ahaa in la iskaalmeeyo ilaahay baa ina faraya tacaawanu cala albirri waataqwa yacni khayrkii wanaagga isu kaalmeeya ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marka siyaabaha ugu fiican waxa weeye kaalmeynta la sheegayo noocyo fara badan weeye dadkeena dhiban inaan kaalmayno kuweena baahan inaan baahi tirno kuweena fuqarada inaan saacidno waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado weeyaan
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta barnaamijkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena facebook intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno ansixinta sharciga ka dhanka ah islaam nacaybka iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka Ontario. falalka la xiriira islaam nacaybka ayaa ah kuwa weli aanan loo helin xal waara. bishan abriil waxaa lasoo wariyey laba dhacdo oo loo geystay masaajid ku yaala gobolka Ontario kuwaasoo aanan cidna waxba ku noqon. masjid lagu magacaabo Tawfiiq Islamic Center oo ay maamusho Soomaali oo ku yaala magaalada Toronto ayaa darbigiisa lagu qoray hadallo nacayb ah oo ka dhana diinta Islaamka. sidoo kale toddobaad un kadib waxaa fashilmay weerar la damacsanaa masjid ku yaala magaalada Markham ee isla gobolka Ontario kadib markii qof ku dhawaaqay hadallo nacayb ah oo isku dayay inuu gaari jiirsiyo dad cibaadeysanayay bisha Ramadaan. Waxaa socda dadaallo joogto ah oo ay wadaan ururka qaran ee muslimiinta Kanada kaasoo wax looga qabanayo islaam nacaybka. Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada ayaa dhankeeda tilmaantay in la joogo xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhana islaam nacaybka. Waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dhab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururkaasi ayaa iga warramay dadaalladaasi socda.
Runtii dadaallo fara badan oo wax ku ool ah ayay wadaan ururka muslimiinta Kanada, kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada islaam nacaybka sida xawliga u korayay ee Kanada ka jira. Haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta, wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan. Arrinta labaad ee aan isleeyahay ururku wax weyn buu ka qabtay, maantana aan oran karo way hirgashay, waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahayaan. Muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aada ururku xoogga u saaray inay dadku si dhaba khatarta u qaataan. Waddankan baan ku noolnahay, khatartuna waa fara badan tahay. In marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo halbeeg ka dhiganayna, sidee xero loo xagtaa, ilkana ku nabadgalaan. Ka urur ahaana waxaan samaynay waddooyin laysugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka si marka wax dhacaan haba joogtee marka qofku u baqdin dareemo ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay quseyso. Taasi runtii si weyn bay u hirgashay oo maanta waxaad arkaysaa oo TV-yada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalkan. Taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahansanayn ama aan xitaa ku dhiiran karin.
Dhacdooyinka dhowaan lagu bartilmaameedsanayay muslimiinta gobolka Ontario ayaa soo cusboonaysiiyey dareenka ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la ansixiyo sharciga nambarkiisu yahay 68 oo sidoo kale lagu magacaabo Our London Family Act, kaasoo bishii Maaj ee sanadkii 2022 xisbiga NDP ee gobolkan ay horgeeyeen baarlamaanka gobolka Ontario, balse ilaa hadda aan la ansixin. Sharcigan oo loogu talagalay in wax looga qabto islaam nacaybka iyo qaybaha kala duwan ee cunsuriyadda ayaa yimid kadib markii qoys ka koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo wada socday ay dhinteen kadib markii gaari lagu jirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalka ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku salaysan. Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida Kanada degana magaalada Ottawa ayaa markii hore sharaxaya qodobada kale ee ku jira sharciga 68 ee nacaybka la xiriira ee horyaala baarlamaanka gobolka.
Xisbigan NDP ee gobolka Ontario ka jira ayaa soo bandhigay in maaragtay qaanuun cusub loo helo arrinkan islaamofobiyada oo ay ugu magac dareen faamiligii ama qoyskii oo magaalada London 2022 lagu dilay oo markaa ay qaxeerka ugu magac dareen. Waxaanay doonayeen inay soo jeediyeen in qawaaniinta oo Ontario ka jira imika wax laga bedelo oo aadkan waxay sameyneysa waxa amendment wax laga bedelo qawaaniinta imika jira. Waxaanay soo jeedinaysana waxa ugu horeeya marka hore bal in horta la qiro mushkiladda inay mushkilad jirta tahay oo nidaamka siyaasiga ee gobolka ka taliya uu qiro inay mushkiladda ay jirta ay tahay. Waayo marka mushkiladda inay jirto la qiraayo isla markaa wax laga qaban karaa, sidaa darteed in siyaasi soo jeedinayaan. Waxaabaha kale soo jeedinayaan waxaa ka mid ah ay doonayaan in wax laga bedelo qaabka manhajta iskuulada, yacni wax lagu dhigo masaajid manhajta iskuulka wax laga dhigo wax laga bedelo dhalinyaradu inta yaryar yihiin, qadiyadan loogu sheegay iskuulada. Saasoo kaleeto waxyaabaha bedelayaan waxaa kamid a qaabka oo yani human rightka amaba xuquuqda bini aadmiga yani loo ashkatooyinka loo qaado sida waqtiga ay qaadanaysayo iyo waxyaaba lamida sadexlema in lagu dara. Waxay kale soo jeedinayaan in la ururiyo maxaa la yidhaahdaa dhacdooyinkan islamarkaana sanad kastaba yacni lagu soo dejiyo bejijka dowladdu ay leedahay si loo ogaado inta jeer ay inta dhacdaama inta fale ee sanadka loo geystay dadka muslimiinta.
Dhibaatooyinka ugu badan marka laga soo tago masaajidda la bartilmaameedsanayo waxaa la kulma dumarka muslimiinta ah oo si fudud lagu garto muslimnimadooda dharka ay xiran yihiin. hogamiyasha muslimiinta ayaa ka siman ololaha lagu doonayo in baarlamaanku waansixiyo sharciga 68 ama Our London Family Act. Sheikh Saciid Cali Axmed ayaa markii la weydiiyay waxa ansixinta sharcigan uu ka tari karo joojinta falalka islaamnacaybka ee ay la kulmaan muslimiinta.
Haddii yani la hirgeliyo, inkastoo inay mushkiladda aragtideyda aanay yani aanay noqonayn mid oo yani joojisa oo dee nidaamka dadka madow lagula yani lagu cunsuriyaabo muddo dheer buu soo socday, inkastoo qawaaniinta ku qoran yahayna mararka qaarkood weli dhibtu way jirtaa. Laakiin waxaan is leeyahay wallahu aclam in arintan maaragtay oo ay gasho qawaaniinta gobolka waa tallaabadii ugu horreysay ee yacni waddanka Canada ee maaragtay si cad loogu sheegayo inay dhibaato islamofobia la yidhaahdo islaam nacayb ay ka jirto gobolka, islamarkaana la doonayo wax laga qabto, islamarkaana wax laga yaabayna wadan gobollada kalena ay markaa u noqoto albaab ayaguna ku bedelaan qawaaniintoodana laga yaaba xagga sare ee dowladda Canada oo iyadu markaa xagga dembiyadii waxaa ka mas-uula yani marka criminality-ga noqoto waxa laga yaaba iyadana inay marka dambe ku qasabto inay wax ka qabato. Marka waa bilow fiican, waxaan leeyahay waxay albaab u noqon kartaa in yani arrimo badan iyo xuquuq badan ay dadka muslimiinta ka baqan ay helaan, culays badan oo la saarayna ay ka degto. Laakiin waxaa laga yaaba inaanay dhibaatadan oo imika dhibaato iska cusub inay joojin, laakiin waa wada fiican inay muslimiintu riixaan ooyaan weli musan hirgelin. Waxaase laga yaaba in la hirgeliyo in muddooyinka soo socda haddii la hirgeliyana waa guul dadka muslimiinta u soo hoyatay. Sidaan idhinoo xarajeyna inay albaabo kale is furto haddii la ilaahdo. Wana mahadsantiin. Asalaamu calaykum.
Saciid Muuse Daahir oo ka tirsan ururka qaran ee muslimiinta Canada ayaa Sheikh Saciid la qaba in ansixinta sharciga uu wax ka tari karo dhibaatooyinka taagan.
Runtii wax weyn buu ka tarayaa haddii la ansixiyo, sideedana marka shuruuc la ansixiyo oo ay dhaqan gasho, waxaa dib u istaagaya kuwo badan oo markii hore dhiiranayay oo waxaa sharcigaasi uu dabri doonaa dad fara badan. Marka la ansixiyo sharcigan wuxuu wataa faa'iidooyin badan. Wuxuu aag ammaana siin doonaa muslimiinta, tusaale ahaan goobaha cibaadada ammaankooda sare ayaa loo qaadi doonaa, laamaha amniguna way ka warqabi doonaan haddii wax dhacaanna waa lagula xisaabtami doonaa. Waxaan ognahay in goobaha cibaadadu ay noqdeen meelaha ugu badan ee dhibku ku dhaco, haddii ay noqoto weeraro iyo xitaa in la handado. Iskuullada laftigooda ay caruurta muslimiinta dhigtaan dib u eegis baa lagu samayn doonaa si maaragtay caruurtu aysan ugu korin islaam nacaybka. Waxaa la awood siin doonaa in la baangareeyo oo la mamnuuco isu soo baxyada kooxaha cunsuriyiinta ah ee dadka kiciya, iyo xitaa in la sameeyo waax islaam nacaybka qaabilsan oo gobolku yeesho, kuwaasoo dowladda kala shaqeeya in meesha laga saaro shuruuco dadka muslimiinta ah maaragtay awal lagu dhibaateynayo loo marayay, sidoo kalena ay ku badbaadaan ama ay ku badbaadayeen dadka dhibaatada geysanayay. Runtii oran mayo wuxuu meesha ka soo wada saari doonaa falalka islaam nacaybka ah ee ku sii badanaya dalkan, laakiin ugu yaraan wuxuu noqon doonaa, waan isleeyahay, mid wax weyn ka tara dhibaatadii taagnayd.
Dhammaan arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu magacaabay Amira Al-Gawabi bishii January ee sanadkan inay noqoto ergeyga Kanada u qaabilsan kahortaga islaam nacaybka, taasoo dadka muslimiinta ah ee Kanada ay aad u soo dhoweeyeen. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ansixinta sharciga ka dhanka ah islaam nacaybka ee horyaalla baarlamaanka gobolka Ontario iyo waxa uu ka tari karo joojinta falalka ay la kulmaan muslimiinta gobolka. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idin kaga tegaya sidaasi nabadgelyo.
laanta afka Soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo Jubbaland. Maamul goboleedka Jubbaland oo maanta laga xusay maalinta dhirta ee Soomaaliya ayaa waxay go'aano ka soo saareen jarista dhirta iyo ilaalinta duurjoogtaba. Faahfaahino go'aanadaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta dhirta Soomaaliya ayaa misna maamulka Jubbaland waxa uu amar ka soo saaray iyo baaq sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyo in la badbaadiyo duurjoogta sida uu sheegay maamulka Jubbaland. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidid Saleeban Haashi ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka ay wax badan ka qabatay in la yareeyo jarista dhirta iyo in dadku ay beertaan.
Xafladda maalinta dhirta Soomaaliyeed oo ku beegan 17ka bisha Abriil, taasoo aan maanta dhul ku talaalaynay xarunta wasaaradaha dowladda ee Jubaland iyo guriga martida dowladda ee Jubaland, madaxweyne waxaa farxad noo ah inaad nagala soo qabshay xafladdan. Wasaaraddu shaqo fiican bay ka qabatay joojintii dhuxusha kadib in dhirayn badan laga sameeyo deegaankan, in laga hortago ugaadha oo ugaadha sharci darrada ah iyo dadka ugaarsanaya.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ka qayb galayay munaasabadda xuska maalinta dhirta Soomaaliya ee loo aasteeyay 17ka Abriil sanadii 1904 ayaa waxa uu sheegay in xilliyadii ugu dambeeyay ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose, gaar ahaanna waxyiga magaalada Kismaayo, jarista dhirta iyadoona ay xirmooyin u xirnayaan dhulka bannaan dadka kadibna ay ka jarayaan dhirta. Waxaana uu sheegay in marnaba arrintaasi maamulkiisa aanu ogolaan doonin.
Gobolkan aan hadda joogno Jubada Hoose wuxuu caan ku ahaa dhir iyo ugaad. Waxaad moodaa labadiiba in cidhibtir aad u badan ay ku socoto. Tusaale waxaa idin ku filan maanta garoonka magaalada Kismaayo diyaaradda degaysay bisha January iyo February iyo December aakhirkeeda waxaa halisa sidii qubaarkii meelaha kale ka dhici jiray oo kale caro inay diyaaradda waxba arki weyda. Waxaan keenayna waxay tahay goof beer baan ka dhigaynaa, dhul baa la banaynayaa. Banayntii dabeecaddii iyo bay-adii oo dhan waxay u kharibtay si aada u baabaasay. Taan daraaddeedna waxaan ku baaqaynaa laba qodob. Waa midda koowaad in la joojiyo jarista dhirta, jarista dhirta in la joojiyo. Midda labaad oo ah in la beero geedaha oo aan ka shaqayna sidii baaqii madaxweynuhu uu ahaa, dhul cagaaran in laga wada shaqeeyo oo qof wal oo Soomaaliya oo gobolkan degan reer Jubaland uu ka shaqeeyo inuu geed abuuro si bal ay wax isaga bedelaan waxa aan ku jirno iyo bay-ada dhibaatada haysata iyo bacaadkan maalinba guurguuray ee sababta ay u tahay waxaan anagu gacanta nada kulami.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu baaqay bulshada Jubaland inay ilaaliyaan ugaarta si loo soo celiyo bilicda deegaanka, waxaana uu dadku ugu baaqay inay ilaaliyaan deegaankooda.
Waxaa soo raaca arrinta ugaadha oo iyadana u ahayd deegaanka waxyaalaha uu ku faano ood garanaysaan shalay maroodigii iyo gerigii iyo ugaadhoona sida ahayd iyo maanta xaalufka xataa sagaaray lalaaya oo ugaadhii ay maanta cabatay. Waa inaan xidhmooyinkiina soo celino la ilaaliyana ugaadha laftirkeedii oo aan ka baxno bal wejigaan hadda lagu baabi'inayo. Waxa allaali waxay bilicda iyo bay-adaba wax u taray. Gobolkani muddadii burburka ahayd waxay ahayd meesha ugu badan ee geedaheeda la jaro ama dhuxul ha loo jaro ama goof iyo beer baan ka dhigayaa ha loo jaro. Labadubana ay noqdeen caqabada baabi'isay deegaanka iyo waxtarkii uu lahaa iyo taariikhdii uu lahaa. Intaba horey waan uga hadalay oo aan u sheegnay inaan geed la goyn karin. Waxaan maalin dhaweyd xeeraaliyaha iyo ay soo qabteen dad geedaha lagu soo xukumaa lagu soo qabtay. Waxaa la soo qabtay kuwa ugaar laayay oo la soo qabtay oo la xukumay maxkamadda ay xukuntay iyagoo badan xoolihii oo jooga ugaar sabab loo laayaa inay jir. Aad baan uga mahadcelinayaa garsoorka iyo laamaha amniga oo go-aanada ay qaateen iyo dadka ay xukunka ku rideen.
Wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland oo ka duuleysa badbaadinta deegaanka ayaa waday waayadii ugu dambeeyey in sare loo qaado beerista dhirta iyo in laga hortago jarista dhirta, taasi oo keentay in ay maanta ay beeraan dhirtii ugu badneed oo lagu beeray xarumaha dowladda iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Horey maamulka Jubaland ayaa go'aano uga soo saaray jarista dhirta iyo in dhuxul loo bedelo, waxaana uu xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo xilligan la dhigay dad loo soo maxkamadeeyey in ay jareen dhirta iyo inay ka ganacsanayeen duurjoogta. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
awaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan gabagabadii daacadda ayaan ku sii siqaynaa. Haddaan qodob iyo laba ka mid ah warkii dunida aan idiin soo qabto, maamulka waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa xaddi xaqiijiyay inay xidheen injineer u dhashay dalka Shiinaha oo lagu eedeeyey inuu aflagaadiyey diinta Islaamka, taasoo soo afjartay habeen dibadbaxyo ah oo ay dhigayeen dad cadhaysan, kuwaas oo dalbanayay in tallaabo sharci ah laga qaado qofka ajnabiga ah ee falkaas ku kacay. Booliisku waxay sheegeen in injineerka la xidhay lagu magacaabo Master Tian oo ah madaxa gaadiidka culus ee shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo dhisaysa mashruuca tamarta ee daasoo qiyaastii 350 kilomitir waqooyi ka xigta caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad. Dhibaatadu waxay dhacday sabtidii markii maamulahan u dhashay dalka Shiinuhu isku dayay in uu riixo shaqaalihiisa u dhashay dalka Pakistan oo salaad casar tukanayay oo sagalaad casar ku tukanayay goobta shaqada si ay u dedejiyaan xawaaraha shaqada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hadlay hadallo deelqaaf ah oo uu ku bahdilayo Ilaahay subxaana watacaala iyo nebigiisa Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah cabashada booliska ee rasmiga ah ee ay heshay V O A. Haatanna dhinicii qasaa'idka Ramadaanta ayaan mid ka mid ah idiin soo qabanaynaa.
Ilaahi shari suuri ayu sunnato aada wa hakse gamayno aada samia al basiro sir ya alib al suuri ilaahi shari suuri ayu sunnato aadan wax ku seeganayno aada samic al basiro sin iyo caalib al ogsuni aada bisha soo nasiyo nagu sim nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subhaanu nagaji aada bisha soo nasiyo nagu sim nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subhaanu nagaji way socotay asagootine waa camal siro waa saaxiibi iyo saafi aakhire yenasegine soma ramadaan socotay asagootine waa camal siro waa saaxiibi ya saati akhire ina segine soma ramadaan suganahay wixii dambi aan samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraatu mowdkiyo su'aasha nacan ugu dhibin aduunka inta
waxaan ku suganahay wixii dambi aan samaynay aabo naga saamaxo sakaraati mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin.
Qasiidadaasina waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidimo tan iyo intaan idaacadaha xigna ku kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.